Blaðsíða 128. 11. Kona fædd árið 1870. Settu þið í spor konu sem fædd í kringum 1870. Hana langar til að yrkja ljóð og eða skrifa sögur en veigra sér við því vegna viðhorfa samfélagsins. Hvað gerir konan? Hvaða leiðir þarf hún að fara og hvaða mótlæti gæti hún mætt? Skoðaðu vel kaflan hér að framan. 12. Dæmigerður dagur í lífi þínu. Lýstu dæmigerðum degi í lífi þínu. Hvað einkennir hann? Mundu að hafa sjálfa eða sjálfan þig sem aðalpersónu í rituninni. Skoðaðu vel einkenni ólíkra bókmenntastefna hér framar í kaflanum og hafðu þau til hliðsjónar þegar þú skrifar þinn eigin texta og skemmtu þér við að nota ólík stílbrögð. 13. Ósjálfráð skrift. Skoðaðu málverkið eftir Salvador Dali á blaðsíðu 116 og vertu tilbúin eða tilbúin að skrifa. Horfðu á málverkið í nokkra stund og leyfðu hugsununum að flögra Ákveddu svo að stinga niður pennanum og skrifa allt sem þér dettur í hug. Leyfðu skriftinni alveg að ráða för, sama hversu skrýtna hluti þú skrifar.